Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Символь віри. Релігія і громадство». А праз хвилину ви почуєте передачу «Поштова скринка 111». Але на початку обвістка.
Радіо Свобода – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалей створатися праз тісну сувязь з вами. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
А тепер у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Год адлічвае апошнія дні. Яким быў ён для нашых слухачоў? Што захаваецца ў памяці ад пражытага і перажытага? Рыхтуючы гэты святочны апошні ў адыходзячым годзе выпуск праграмы «Паштовая скрынка 111», я яшчэ раз перагарнуў стосы вашых, шаноўныя сябры свабоды, лістоў за мінулыя 12 месяцаў. У іх, як у люстэрку, адбіліся падзеі, ўспаміны, уражанні, часу, сведкамі і ўдзельнікамі, якога ўсе мы былі. Для сённяшняй перадачы я выбраў некаторыя лісты з нашай багатай пошты 2007 году. Давайце разам успомнім, чым жылі, пра што думалі, чаму радаваліся і з якой нагоды смуткавалі мы на працягу гэтых месяцаў. Аўтар аднаго з лістоў нашай студзеньскай пошты мінулага году, Міхаіл Басевіч з Пінску, слухач пісаў: «Трэба, каб чалавек жыў не толькі страўнікам, як большасць нашых суайчыннікаў, якім усё, як кажуць, па барабану, былі б выпіўка і закусь. Трэба, каб ён ад нараджэння быў цікаўным, імкнуўся ведаць як мага больш пра сваё атачэнне, пра сусвет, тады абавязкова знойдзе свабоду». З той жа мінулагодняй святочнай пошты ліст Павла Васілевіча з Менску: «Веру, што нашым унукам удасца зрабіць тое, што не здолелі зрабіць мы», – пісаў слухач. «Надзея на такую моладзь, як Павел Севярынец, Мікола Астрэйка ды іншыя, яны зменяць гэту завядзёнку, калі ўсё грунтуецца на хлусні, і пачнуць будаваць жыццё па-новаму, на праўдзе». Пошта лютага. Нашага слухача Віктара Кляноўскага з пасёлку Друя Браслаўскага раёну, як і многіх іншых вясковых жыхароў, турбуе праблема калгасных заробкаў. Цытата з ліста: «Майму сябру, які працуе ў калгасе, за апошні месяц заплацілі 100 тысяч беларускіх рублёў. Вось няхай бы прыехаў да нас Лукашэнка і паспрабаваў пражыць на гэтыя грошы месяц. Ці захацелася б яму пасля гэтага паднімаць калгасы? У Конституции Беларуси записано, что каждый белорусский гражданин мае право на достойный уровень жизни. Дык чаму улада не забеспечвае гэта право? Не можа? Тады нехай не заминая людям самим шукать способы, каб знайсці працу и зарабіць». Один из листов нашей сакавіцкай пошты от Игора Сцябулі з Менску, так само с развагами про цяперашнія белорусские реалии. Слухач писал: «Зараз на Беларуси робится тое ж, что и за коммунистами, только у яшчэ горшым выгляде. Паглядзіце на панурыя злыя твары ў гарадскіх аўтобусах ды электрычках. Людзі ўсяго баяцца. Гаварыць пра палітыку адважваецца далёка не кожны. А моладзь? Піва, гарэлка і лаянка – вось усё, што ёй патрэбна. Нашых людзей мэтанакіравана спойваюць, бо п'яным людам прасцей кіраваць. Кола інтарэсаў такіх асобаў абмяжоўваецца чаркай ды шкваркай». Беларуская школа – тема, якая даўно цікавіць даўняга сябра свабоды Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У адным са сваіх красавіцкіх лістоў ён пісаў: «Я сканчаю сваю настаўніцкую кар'еру, пенсійны ўзрост. Скажу так, зараз школа стала мясарубкай для дзяцей. Бадай, ніколі іх так не ціснулі ідэалогіі. Сведамых настаўнікаў, настаўніц мала. Калі ёсць, дык пад жорсткім ціскам. Настаўніцы па-канфармістку паслухмяна выконваюць усе ідыёцкія дырэктывы, дурманячы моладзь. Дыктатарскія рэжымы не эвалюцыянуюць, яны стагнацыйныя. Чакаць эвалюцыі і ад тутэйшага не выпадае». Пачынаючы з мінулага траўня, калі стала вядома пра хуткую адмену сацыяльных ільготаў, гэта тэма на працягу некалькіх месяцаў была асноўнай у пошце свабоды. Мікалай Зянкевіч з Асіповіцкага раёну у траўні пісаў нам: «Думаў, цяпер уся краіна загудзе і застогне, і памыліўся. Усе маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Даходзіць да смешнага. Тлумачу свайму суседу-пенсіянеру, што, каб даехаць да лецішча, яму цяпер давядзецца плаціць не 5 тысяч рублёў, а 10. Дык ён смяецца, не верыць. Кажа, не можа такога быць, каб Лукашэнка гэтак пенсіянеру пакрыўдзіў. Гэта ўсё апазіцыя ваду муціць. Але бацька хутка паставіць іх на месца». На гэту ж тэму чэрвеньскі ліст ад Іосіфа Цівуна з Менску. «Нашых людзей можна падманваць доўга, але не бясконца. Усё роўна настане час, калі падман вылезе, як шыла з меха. Калі Лукашэнка ішоў да ўлады, дык абяцаў дапамагаць бедным і нямоглым, пенсіянерам, інвалідам. Мы ж за яго галасавалі ўсе гэтыя гады. І менавіта ад нас ён адбірае цяпер льготы, якія дапамагалі нам выжываць. Дык што мы цяпер для яго? Адпрацаваны матэрыял? З намі можна не лічыцца?» — напісаў Іосіф Цівун з Менску пра адмену сацыяльных ільготаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўная тэма шматлікіх лістоў ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну – вясковыя клопаты. У адным з ліпеньскіх допісаў слухач пісаў: «У вёсках Ляхаўцы, Асавая, Макраны часта здараецца так. Раніцай малако забіраюць, а ў дзень вяртаюць назад. Вязуць гэта малако ў берасці на завод, а гэта 70 кіламетраў. А тут яшчэ спёка. Вядома, за такі час яно згорнецца. За польскім часам усё было па-іншаму. Малако перапрацоўвалі на месцы, у макранскай млячарні. Выраблялі і масла, і сыры. Усё дастаўлялі ў Варшаву. Лядоўняў не было, дык клалі ў скрынкі лёд, загортвалі ў адмысловую паперу. І ўсё цудоўна захоўвалася. А ўсё чаму? Бо быў гаспадар». Наступны ліст са жнівеньскай пошты ад Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, дзе ўсю першую палову мінулага году рыхтаваліся да дажынак. Слухач пісаў: «Гляджу на сённяшнюю Рэчыцу і згадваю пасляваенныя гады. Гэтак жа ўсё ламаюць і перарабляюць, і грошай у іх хапае. А на нашай вуліцы, каб правесці газ, патрэбна пракласці 300 метраў трубы. Дык на гэта адказваюць: няма сродкаў, плаціце самі. Па тэлебачанні, ў друку, наша жыццё як толькі не ўсхваляюць. Ну не жыццё, а маліна. А што ў сапраўднасці? Чыноўнікі раскашуюць, а просты люд у жабрацтве». Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву ў сваім вераснёўскім лісце разважала пра сутнасць стабільнасці ў дзяржаве. Цытата з ліста: «Стабільнасць – гэта калі своечасова выплачваюцца заробкі, пенсіі, дапамогі, калі ў дзяржаве няма палітычных зняволеных, пераследу іншадумцаў, калі вядзецца сумленная палітычная барацьба, калі не фальшуюць выбары, няма парушэнняў правоў чалавека. А ў сённяшняй Беларусі стабільна квітнее толькі жабрацтва». У кастрычніку ў нашай пошце было немала лістоў пра падрыхтоўку і правядзенне еўрапейскага маршу. Вось што пісаў на гэту тэму Эдвард Мікуліч з Менску: «На працы начальнік папярэдзіў: пойдзеш на еўрапейскі марш, можаш пісаць заяву на звальненне. Папярэдзіў не толькі мяне, усіх. Раней многія пра гэты марш нават не ведалі. Праца ў нас стабільная, заробкі параўнальна неблагія. Калі выганяць, дзе ўладкуешся? Сёння ў Беларусі гайкі заціснуты так, што апазіцыя іх наўрад ці можа адкруціць». Пра тое, як на вёсцы ставяцца да ўлады, лістападаўскі ліст ад Пятра Леўчыка з Асіповіцкага раёна. Слухач пісаў: «Ці ж можа Лукашэнка за ўсім прасачыць, усё ўпільнаваць? Так, у раёнах і калгасах шмат карупцыі, крадзяжу, безгаспадарчасці. Многія начальнікі страцілі ўсялякі сорам, людзей трымаюць у чорным целе, плацяць няшчасныя капейкі, а самі будуюць палацы, дзяцей выпраўляюць на вучобу за мяжу, ездзяць на шыкоўных машынах коштам 50 тысяч даляраў і вышэй, робяць, што хочуць, і нікога не баяцца». І апошні ліст снежаньскі, які я толькі сёння дастаў з нашай паштовай скрынкі 111. Нам піша Сергей Манцевіч з Менску: «Якой бы безнадзейнай не выглядала сітуацыя, ўсё ж хочацца верыць, што новы год будзе больш шчаслівым, чым папярэдні, што ён прынясе нам жаданыя змены. Слухаючы свабоду, Я пераконваюся, што ў нас вельмі шмат разумных і энергічных людзей, якія здольныя змяніць жыццё ў лепшы бок. З гэтай верай лягчэй жыць на зямлі. Дзякуй, спадар Манцевіч, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі нам, тэлефанавалі, дасылалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году!
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданкон. Вы на хвалях.